uma baahna fikir dheer sababaha keena in madaxda sare ee dowladda ku meel gaarka ah had walba markay isqaniinaan in lagu soo xalliyo amaba lagu garnaqo Addis Ababa, balse haatan xaalku waa uu ka adag yahay sidii hore ama gartii hore lagu naqay Addis Ababa ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare hore Cali Maxamed Geedi. Haddii 24-ka saac ee hore lagu guuleysan waayo in wax un lagu kala qanciyo labada mas-uul, xaalku waxa uu noqon doonaa in heshiis hordhaca oo qeexaya inaysan saxaafadda hadal keenin dibna la isugu soo laabto lagu soo kala qaataxayso, waayo waxa maanta Jabuuti ka furmayay wejigii saddexaad ee heshiiska ay wada gaareen dowladda ku meel gaarka iyo mucaaradka isbahaysiga garabka Jabuuti, waana laga maarmaan in ra-iisul wasaare Nurcadde fursad loo siiyo taa. Khilaafka madaxda sare ee dowladda ku meel gaarka ah haddii aan wax hore qarsoonayn waxa uu ahaa mid ka bilowday xilka qaadisii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere. Haddaba way adag tahay in ra-iisul wasaare uu aqbalo inuu ka laabto, waayo meel fagaara ah ayay xukuumaddu ka sheegtay kadib markii golaha wasiirada la horgeeyey xilka qaadistaasi. Tilaabada xigta waxay ahayd labada mas-uul waxay saxaafadda siiyeen warar iseedeynaya, tusaale madaxweynuhu waxa uu ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey inuu jabiyey axda qarameedka, waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha ku adkaan doonta inuu aqbalo wasiirada iscasilay oo la rumaysan yahay inay taageersan yihiin madaxweynaha kuwaaso meel madal ah, iyana ka sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku eedeysan yahay hantilmafasho, maamul xumo iyo diktaatornimo, taasoo dhanka kale iska muuqato in madaxweynuhu ku gorgortami doono in heshiiska lagu daro haddiiba dowlad kale la dhisayo inaan wasiiradaasi laga tegin. Dhanka madaxweynaha waxaa ku adkaan doonta isagoo saxaafadda u sheegay inuu isagu yahay ilaaliyaha axdiga kumeel gaarka misla uu jiro qodob qoraya haddii uu madaxweynuhu ka leexdo ilaalinta dastuurka kumeel gaarka in baarlamaanka la horgeyn karo, la dacweyn karo, lana maxkamadeyn karo inuu aqbalo qodobada uu ka eedeeyay ra-iisul wasaaraha. Waxaa soo jira in ra-iisul wasaaruhu naruuro ka hayso taageerada shacabka Muqdisho iyo beesha caalamka, taasoo ka dhalatay diblomaasiyadiisa, walow beesha caalamku ay isha ku hayso oqura negoosiyinta ka socota Jabuuti oo dad badan aaminsan yihiin inay alif waxmala noqon doonto haddii sida ay baarlamaanka ku meel gaarka ahay baydhabo fadhiya wadaan la abaabulo mooshin lasla dhexmarayo oo ah in xukuumadda Nurcadde la rido iyo inaan la ridin, walow qorshahaasi uu yahay mid weli ku eeg hoteelada iyo baararka ay degan yihiin mudanayaasha baarlamaanka ku meel gaarka, wayse iska caddahay inay la kala safan yihiin labada mas-uul sidii horeyba looga bartay baarlamaanka ku meel gaarka. Dhanka kale, haddii taariikhda dib loogu laabto, waa wax iska caadi ah oo ay ka soo daaleen dhagaha shacabku inay iskhilaafaan had walba madaxda sare ee maamul kasta ee loo dhisayo dalka Soomaaliya. Bal u fiirso 1991-dii markii la riday xukuumadda dhexe ee Maxamed Siyaad Barre, waxaa dalka Jabuuti lagu soo dhisay dowlad uu madaxweyne ka yahay mudane Cali Mahdi Maxamed, waxaa ka horyimid jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, waxaana dhacay wixii dhici lahaa oo ah dhimasho iyo dhaawac iyo in maalmo kooban lagu burburiyo bilicdii magaalada Muqdisho. 1995-dii jeneraal Maxamed Faarax Caydiid ayaa waxa uu Muqdisho kaga dhawaaqay dowlad sal ballaaran oo isagu madaxweyne ka yahay, waxaa ka horyimid Cismaan Caato oo xilliga ahaa inay aad isugu kalsoonaayeen, waxaana khilaafkaasi laga dhaxlay dagaal soconaya ku dhawaad 2 sano aakhirkiina uu ku geeriyooday jeneraalku. 2000 waxaa mar kale Jabuuti lagu dhisay dowladda carta, waxa iyana fadhiid ka dhigay khilaafkii soo kala dhexgalay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii beriga Dr. Cabdiqaasim Salad Xasan iyo Dr. Cali Khalif Galeer. 2004 waxaa mar kale Nairobi lagu soo dhisay dowladda kumeel gaarka, waxaana muddadii jiritaankeeda intii lagu guda jiray biyo hoos iska arkay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo ra-iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi. 2008-dana waxaa isla dowladdii isku haya madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii labaad ee dowladdan yeelato waa Nurcadde. xagga kale marka la eego waxaa iyana isku haya Sheikh Xasan Daahir Aweys iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo xilli ahaa saaxiibo aad isugu dhow oo isku hadaf ah, waxayna kala goosteen isbahaysiga dib u xoreynta Asmara lagu dhisay, waxayna Jabuuti iyo Asmara la kala fadhiyaan xubno ka tirsanaa isbahaysigaasi. Isku soo duuba waa arrin lala yaabo, nabadnahaysna ku noqotay shacabka Soomaaliyeed ee dalka jooga ee darxumadooda lagu gorgortamayo, haddana daawadooda laga daydayo iyo geed aan la saaqin iyo kuwa dabajooga ah ee daawanaya dalafyada la ishaysto iyo ay u sii dheertahay beesha caalamka oo quus kaba joogta u kala dabqaadista arrimaha Soomaaliya. Haddaba 18 sano kadib waxaa waaya aragnimo ah oo uu helay shacabka Soomaaliyeed yaa hortaagan inay dantooda usoo bannaan baxaan iyagoo isku duuban, maxaase laga filan karaa inay ku dhammaadaan khilaafaadka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda ku meel gaarka iyo kan u dhexeeya iswahaysiga dib u xoreynta? Maxaase sabab u ah khilaafaadka joogtada noqday ee soo kala dhexgala had iyo kor rag warbooda siyaasadda Soomaaliya, dib u siinta ay beesha caalamka wadase ma lagu guuleysan karaa inta xaalku sidaan yahay? Waxaa hubanti ah in su-aalahaasi iyo kuwo kaloo fara badan ay ka guuxayaan maanka muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ha jooge, taasoo nadiifta ah isjijiidka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka dhex soconaya dalka Soomaaliya. Waxaanse jawaabaha su-aalahaas u daynayaa waqtiga.
زعما